Poštovani slušaoci Vaseljenskog radija Sveti Gore, pratite naš jutarnji program. Danas 7. jula sa početkom u 10 časova u Velikoj sali Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori svečano se otvara peta ljetnja škola srpskog jezika koju ovo društvo organizuje uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, opštine Nikšić, turističke organizacije Nikšić, opštine Herceg Novi i nevladine organizacije Prijatelji Nikšića. Nešto više o petoj ljetnjoj školi srpskog jezika ovoga jutra za slušaoce radija Svetigore kazaće Luka Spasojević, član organizacionog odbora ove ljetnje škole. Luka, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu da budete gost radija Svetigore.
Pomaže Bog i hvala vama na pozivu.
Evo, kao što sam i kazao, jutros počinje sa radom peta ljetnja škola srpskog jezika, pa bih vas zamolio da nešto kažete o ovoj ljetnjoj školi, o prethodne četiri u kojima ste također uzeli učešća i šta nas se očekuje u petoj ljetnjoj školi.
Tako je, pa eto, već peta po redu ljetnja škola na izvjestan način govori i o nekom kontinuitetu koji je tekao ovaj projekat Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. On je otpočeo 2019. godine i naravno osim Matice Srpske, na čiju inicijativu se realizuje Ljetnja škola srpskog jezika u Crnoj Gori, kao što ste vi pomenuli, veliku zahvalnost dugujemo našim saradnicima, prije svega Upravi za saradnju sa Srbima u regionu i dijaspori pri vladi Republike Srbije. Tu se također i opština Nikšić i opština Herceg Novi koji nesebično pomažu naš projekat, turistička organizacija Nikšić i društvo prijatelja Nikšića. Pored njih naravno imamo i niz drugih institucija ili pojedinaca koji su na neki način doprinijeli ljetnjoj školi. I ovako eto, kada govorimo da je peta po redu ljetnja škola, možda i možemo te neke bilanse napraviti. Već evo, dakle, više godina zaredom okupljamo u julu polaznike ljetnje škole. Ona je namijenjena studentima srpskog jezika na svim svjetskim univerzitetima gdje se izučava taj predmet ili studentima slavistike uopšte srpskoj dijaspori i u nekom najopštijem smislu polaznici mogu biti svi koji su stariji od 18 godina. Ove godine imamo 33 polaznika. To je otprilike ta neka brojka koju mi svake godine imamo između 30 i 35. Naravno, broj prijava uvijek bude veći, ali mi prosto imamo takve kapacitete i smatramo da je to neka optimalna brojka u kojoj možemo raditi. Danas, kao što ste rekli, otvaranje, ubrzo će biti i testiranje polaznika i na osnovu rezultata ulaznog testa koji će raditi, mi ćemo ih rasporediti u tri grupe. Imamo početni nivo, to su dakle oni polaznici koji dolaze bez nekih većih znanja o srpskom jeziku. Srednji nivo koji je sam po sebi dosta heterogen, ali opet pokazao se kao dosta funkcionalan u nastavi srpskog jezika na ljetnjoj školi. Imamo taj napredni nivo gdje su oni koji u nekoj većoj mjeri, da kažemo, dobro govore srpski jezik. Pored nastave srpskog jezika koja je svakodnevna, imaće i niz takozvanih gostujućih predavanja, to su najčešće univerzitetski profesori ili drugi stručnjaci koji su prepoznati kao veoma uspješni u oblastima kojima se bave i ta gostujuća predavanja obuhvatit će lekcije iz srpske kinematografije, srpske književnosti, religije, istorije srpskog jezika i uopšteno drugim jeli različitim oblicima kulture i duhovnog stvaranja srpskog naroda.
Pored, jel tako, klasične nastave i časova, vi ste se potrudili da boravak ovih učesnika ljetnje škole se ne svede samo na to, već će biti i planirani neki izleti, jel tako?
Tako je. Mi svake godine eto, pravimo tu neku kombinaciju između nastavnih i van nastavnih aktivnosti. Van nastavne aktivnosti služe eto, i da upoznaju polaznici Crnu Goru kao jeli zemlju izuzetne ljepote, i osim Crne Gore, naravno i Boku Kotorsku, gdje će biti u završnom dijelu ljetnje škole, ili Hercegovinu i druge brda i druge oblasti koje čine danas državu Crnu Goru. I u sklopu tih vannastavnih aktivnosti mi ćemo posjetiti manastir Ostrog, Žabljak, također polaznici će imati mogućnost da iskuse rafting rijekom Carom, obilazimo i Pivski manastir i Pivsko jezero, tu je također predviđeno i veliko druženje, i pored toga naravno bit će i obilazak Cetinja i Cetinskog manastira. I tako, jeli, sve te ekskurzije, osim posjete, obuhvate i neki, da kažemo, nastavni dio, jeli, govori se o istoriji mjesta, o njegovom značaju za srpsku kulturu i širem nekom značaju koji kroz značaj za srpsku kulturu dobija na nekom univerzalnijem i širem nivou. I naravno, završetak ljetnje škole, kao što smo pomenuli, od 23. do 27. bit će u Herceg Novom, tu je i završno testiranje polaznika, oni koji uspješno prođu test, a mi eto imamo iskustvo da to uvijek budu svi polaznici, na kraju dobijaju im certifikat. I eto, neki od njih nas se često i vraćaju, uglavnom u tom smislu ljetnja škola kao u srpskog jezika u Crnoj Gori kao projekat sa strukturom svoje organizacije i aktivnostima koje sprovodi do sad se pokazala kao uspješna, i eto, i neki kontinuitet koji već svjedoči peta po redu ljetnja škola.
A kažite mi, evo, možda je interesantno i našim slušaocima i svima koji prate naš program, vi ste u kontaktu sa tim mladim osobama, šta njih najviše privuče da uče srpski jezik, da li je to naša kultura, da li su to naše svetinje ili jezik sam po sebi?
Pa različite su njihova interesovanja. Ima recimo dosta studenata srpskog jezika na različitim svjetskim univerzitetima i njima je ljetnja škola zanimljivo iskustvo zbog toga što mogu da se sretnu sa, jeli, kako to da kažem, maternjim govornicima srpskog jezika i da provedu recimo 21 dan u periodu gdje se konstantno govori srpski jezik. Pa i to recimo zanimljivo što mi ovdje, naravno osim ekavskog i jekavskog, naravno pored znate srpskog jezika bukvata i ekavski izgovor, ali naravno Crna Gora i drugi, jeli, dijelovi su njima interesanti zbog toga što se ovdje govori i ekavice, pa im je to, na primjer, zanimljivo iskustvo. Neki su, recimo, zainteresovani za srpsku književnost, neki u tom smislu koji bi se mogli nazvati srpskom dijasporom, vuku porijeklom, vuku, dakle, svoje korijene iz ovih krajeva, i onda to iskoriste kao priliku da dođu, da li prvi put ili neko dođe već više puta i da posjeti te oblasti. Neki su zainteresovani uopšteno za te prijateljske odnose koje, recimo, ima naša kultura, tu mislim na pojedine Rusi, oni, jeli, nas gledaju kao i mi njih, kao prijateljske narode, i onda žele da iskoriste ljetnju školu da, pored sticanja znanja o srpskom jeziku, i upoznaju taj neki narod koji iz svoje perspektive doživljavaju kao blizak. I tako dalje, eto, to su neki, da kažem, od najčešćih razloga, ima i drugih, ima i nekih ovako dosta avanturističkih, egzotičnih razloga. Recimo, bila jedna djevojka koja je prije 2 godine željela da to iskoristi kao dobru priliku za svoj odmor, i eto, da uzgred uči srpski jezik, nije ništa o njemu znala, a nakon naše ljetnje škole srpskog jezika ona se oduševila i našim jezikom i našom kulturom, i sada je već, ja mislim, student 2. godine po redu, eto, skoro nam se javljala da kaže srpskog jezika na nekom stranom univerzitetu, tako da eto ima i jedan misionarski karakter ljetnje škole kada je u pitanju srpska kultura, jer i to je naša ideja, da im pokažemo kakva je to kultura srpskog jezika i kakva je to kultura srpskog naroda, i srpski jezik kao vjerovatno i ključno i najprepoznatljivije obilježje naše kulture.
Pitao bih vas, evo, još jedno pitanje za kraj, odnosno koje se sve teme obrađuju u toku ovih 20 i kusur dana u ljetnjoj školi, da li su to samo lingvističke teme ili teme iz naše književnosti, kulture, duhovnosti?
Da, pa kroz tu svakodnevnu nastavu srpskog jezika tu dominiraju te, da kažemo, jezičke teme, leksika srpskog jezika, komunikacijske vještine i slično. Oni će recimo imati ove godine predavanje o Ivu Andriću, to je također predavanje koje je prisutno i prethodnih godina, kao možda i najznačajnije našem književniku, i to će biti predavanje koje ćemo držati profesor Goran Radonjić, profesor dakle sa studijskog programa za srpski jezik. Pored toga profesor Radonjić govorit će i o filmskom stvaralaštvu u našoj kulturi sa nekim akcentom na Emira Kusturicu i druge neke jeli značajne srpske reditelje. U tom sklopu gostujućih predavanja imat ćemo i govora o srpskom jeziku u istorijskom smislu, to će predavanje držati profesorica Jelica Stojanović. Imamo i neke zanimljive teme kao koje recimo dolaze iz oblasti psihologije, kako recimo učenje stranog jezika utiče na naš mozak, to je tema predavanja profesorice Vanje Kovića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesorica Draga Bojović govori o frazeologiji srpskog jezika. Tu su naravno i niz drugih predavanja o našoj istoriji, kulturi, religiji. Recimo u Cetinju će ih dočekati naš poznati publicista Jovan Markuš, koji će im nešto više reći o istoriji Crne Gore, istoriji tog grada, njegovom značaju za Crnu Goru i uopšte u nekom širem smislu za čitav srpski narod. Tu su i druga neka jeli predavanja, sad izvinjavam se ako sam nekog nisam pomenuo, ali već da ne bismo sad ni opterećivali format emisije sa nabrajanjem svih.
Pa i ovako ovo što ste spomenuli djeluje baš kao bogat ovaj program.
Pa mi se trudimo, eto, i na kraju oni imaju tu neku anketu koja je anonimna i koju oni ispunjavaju, i tu uglavnom gotovo nikad nemamo iskustvo da neko nezadovoljan od srednje škole, jer mi smo to jeli pravili po nekom spoju nastave, učenja i druženja, i to druženje jeste neka velika vrijednost srednje škole, naročito što u takvim okolnostima imamo polaznike iz recimo 10-15 nekad i više zemalja svijeta, i oni su tu nekako udruženi i objedinjeni srpskim jezikom, pa eto, i to je zanimljiva recimo situacija da neki koji ne mogu da se snađu u komunikaciji koriste srpski jezik kao jezik preko koji znaju i koji pomaže u komunikaciji. I eto, ne znam, mi smatramo da je to jedna lijepa priča. Naši rezultati, eto, ne bih želio da budem neskroman, ali mislim da i oni isto to svjedoče. A u tom smislu Ljetna škola srpskog jezika je i na tom svjetskom nivou prepoznata kao jedna od najreprezentativnijih adresa za izučavanje srpskog jezika među strancima.
Luka, hvala vam još jednom na ovom uključenju. Mi vam želimo uspjeha i u ovoj petoj ljetnjoj školi, a nadamo se da ćemo imati neki izvještaj kada ona bude okončana.
Hoćemo. Hvala vama puno i hvala Radio Sveti Gori na tome što prati aktivnosti Majice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo naš brat Luka Spasović iz Nikšića, koji je najavio ovom prilikom petu ljetnju školu srpskog jezika, koja je danas 7. jula tekućeg ljeta gospodnjeg otvorena u velikoj sali Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Nikšiću. Vi ostanite uz program Radio Svetigore.